الكنيسة الكاثوليكية نفسي زي كديل من بيتة كرنتو ورفيفة نأنزل ترويس في توري تساي فيفة إيش إذا ما بشتولة برفاق سلميشة كشتوهي شنن تريزس لفترة بسنتار بتشون تأرضن دا بيس مبريش مت كفوغس بريه جزين تيرة كوري لوتش انتشيت سنبرن تسين تكزوتي بأنزل ترويس تيمبرويا تا مدات كسيات المنشنة Sot më shumë se kur na duhet nëzirojës që të nëndrojë nga rëzikët ndryshme nga dukuit e këqia që për fatë të keqë ka filua të preket edhe linja jonë me fa para se të filoj nesha Valentini një besimtari rinë nga familia e Frizaj duke shtuar që ndjenjë i lumëtur që tash poplu një ka mundësit i lutët për ndërmjëcim të këzoti Shënën Terezës. Në oborën e kishës me një motë me dijen dhe me këndet e bukurat të kurit të kishës, u këndua mesha sëndim në drejtuar nga vikari të shkisë e Kosovës, doktor Dëmbush Gjergji në bashkëshime në shtarë të tjerë. E lusin sot Shënën Terezën, e lusin sot endi tanë që të jenë me ne, e të nëndimojnë nga të gjitha të këqia dërëzishet, sa në fillim të predikimit e ti, Dëmbush Gjergji, duke shtuar se krentimi kushtuar Shënën Terezës, këtë ditë feste po e zonë më të veçantë. Ky vit i shenjtë i bekuar na dhuroi edhe Shënën Terezën tonë, të cilën Papa Francesku e paraqiti ikonë të mëshirës dhe dashurisë së Zotit. Gonja jonë e vogël me pasën Tereza me punën dhe shembullin e saj bën nam në botë deri te nobilisja e paqes e duke u përjetësuar në nam të dashurisë finore Shënën Tereza, sa vestira së Dëmbush Gjergji, duke vënë porosinë e tij që në jetën e përditshme të frymëzohen nga jeta dhe vepra e saj. Në përfundim të meshës, ajo dha bekimin e kësaj të krenteje. Jo vetëm kisha, por Shënën Tereza po respektohet edhe nga komuna e Ferizajt dhe qytetarët e saj. Ata janë të kënaqur që komuna tyre rrugën që ke shtyje deri te familja e Endlit Perojës e ka emërtuar me emrin e çejtë sekondit dhe aty afër kishës shije dukshën tabela emërtuese Shënën Tereza e para në Kosovë pas shitrinit të saj. Është nderi madh për ne dhe jemi shumë të lumtur që ne Ferizaja si jemi të parët në Kosovë që e keni rrugën Shënën Tereza. Kështu shprehen gëzimin e tyre disa nga qytetarët e Ferizajt, të cilët pohuan se asaj duhet i lutet i gjithë kombit, pa dallim besimi, sepse ashtu pa dallime e shkriu jetën e saj Shënën Tereza.